Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Ar žmogus yra toks bevalis, kad negali suvaldyti savo norų svaigintis? Ar tai yra liga, kuri bet kuri iš mūsų gali pasirinkti? Priklausomybių fenomenas ir žudančios jo pasekmės Lietuvos šeimoms. Kaip pagalba siūlo gerosios iniciatyvos, o kaip valstybė? Apie tai mes pasišnekėsime, kaip padėti priklausomybių turinčiam žmogui. Šios dienos mūsų laidos tema. Ir šiandien pas mūsų laidoje Virginija Petravičienė, bendruomenės aš esu administracijos vadovė, Ignas Rubikas, sveikatos apsaugos ministerijos, psichikos sveikatos skyriaus vedėjas ir Gabija Vitkevičiūtė, pagalbos namų moterims, norinčioms pasveikti nuo alkoholizmo, Ramunė Rehab vadovė. Sveiki, ponios ir ponai.
Sveiki.
Virginija, pradėkime nuo jūsų. Jūs kasdieną dirbate su priklausomybių turinčiais žmonėmis. Šiaip jau, jeigu taip, na, vis tiek, toks klausimas pradžiai, padėtis Lietuvoje, kokia jinai yra, gerėja, blogėja, daugėja žmonių turinčių priklausomybių, ar ne?
Labai diena. Tai aš gal pradėsiu nuo to, kad mes teikiame reabilitacijos ir integracijos paslaugas ir jau mūsų bendruomenė gyvuoja 10 metų ir susidurime su nemažais iššūkiais ir yra tokie du klausimai, kuriuos norėčiau aptarti šiandieną ir jūsų tas pirmasis labai geras susijęs su tuo, su tais iššūkiais, su kuriais mes susidurėm. Mes kiekvienais metais teikiame narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės departamentoje ataskaitas apie mūsų teikiamų paslaugų prieinamumą. Ir įdomu tai, kad aš šiais metais pasiėmiau 5 metų tas ataskaitas ir pasižiūrėjau ir pamatau, kad tas prieinamumas kiekvienais metais vis mažėja. Ir man tokios atmintys yra keliopos. Tai yra subjektyvus faktorius, yra objektyvus faktorius. Aišku, subjektyvus tas, kad mes dirbame labai gerai ir esame labai gerai žinomi ir tai matyti daugėja dėl to besikreipiančių, bet objektyvus yra faktorius. Ir tas, kad vis tik daugėja žmonių turinčių ir pripažįstančių, kad jie turi priklausomybę. Ir vis dažniau jie kreipiasi.
Tai, nepaisant to, kad prieinamumas mažėja ir valdžios kovoja su alkoholio ir kitom priklausomybėmis.
Tai nu, tos kovos, kova yra kova, bet yra ir žinomumas didėja, ar ne? Žmogus dažniau išgirsta, kad tai yra liga, ar tai yra pirmas padrasinantis faktorius kreiptis pagalbos. Nes, pavyzdžiui, mano mamos karta, jinai sako, aš iki šiol nesuprantu, kad tai yra liga, bet mano dukra, jinai puikiausiai supranta, kad tai yra liga. Nes vis tik tas viešumas pasiekia tam tikrus sluoksnių žmonių ir žmonės kreipiasi pagalbos. O mes tiesiog, vat, kodėl tas prieinamumas mažėja iš mūsų pusės, nes mes susidurėm su nu, tokiam tikrai nerealiai sunkiam situacijom. Aš sakiau, nu, gal tuos du probleminius klausimus paliesiu, tai visas ta pirmoji ta situacija susijusi su kiekvienu penktadieniu, kai mes svarstome, nu, tai tiesiog kiekvieną penktadienį susidurėm su ta problema. Mes svarstome potencialių dalyvių anketas ir ateina momentas, kai kažkas tai turi iš mūsų bendruomenės, dažniausiai tai būna mūsų vadovas, turi paskambinti ir pasakyti žmogui. Deja, šiandien mes manome, kad yra kitas žmogus, kuriam labiau reikia tos pagalbos. Nors visi bendruomeniai puikiausiai supranta, ką reiškia žmogui ateiti pas mus, užpildyti anketą. Tai yra jo gyvenimo klausimas. Žmogus pasiryšta pusę metų, metus gyventi bendruomenėje ir sveikti. Ir mes taigi jam pasakom, deja, šiandien ne. Tai yra nu, tikrai labai skaudita situacija. Ir jinai pastoviai kartojasi kiekvieną penktadienį.
O kaip jūs sprendžiate, dėl ko sprendžiate, taip vat, kažkam atsakyti, kokios priežastys lemia?
Tai yra susijęs su tuo antru probleminiu klausimu, kuris na, irgi labai dažnai kartojasi su tuo, kad mes tiesiog fiziškai neturime galimybės priimti daugiau žmonių. Ir tai susijęs su finansavimu. Kiekvieną mėnesį yra pas mus toksai momentas, kai reikia skaičiuoti darbuotojams atlyginimus. Ir na, mūsų buhalterė yra be galo kūrybinga, aš prisidedu prie to, bet mes va, dėliojame žmogui, ir ne, 80 eurų paimsim iš to šaltinio, 100 eurų iš to, ir aš sudėlioju tos atlyginimus, ir man kiekvieną mėnesį skauda širdį, nes yra begalė darbų, kuriuos mūsų darbuotojai daro ir už kurias nėra mokama. Jeigu kalbant apie mūsų finansavimą, na, aš manau, kad šitoje vietoje irgi būtų verta tiesiogiai eterį pasakyti, iš ko mes gyvename. Nes mes didžioji mūsų pajamų, tų prismetų gaunamų pinigų dalis ES struktūriniai fondai. Tai yra projektiniai pinigai, tai yra didžioji dalis, sudaro daugiau nei pusę mūsų gaunamų pinigų. Kita dalis yra krikščioniški fondai iš Vokietijos, iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ir trečioji dalis, tai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie teikia mums paramą. Ir ta trečia dalis nėra ženkli struktūriškai, tačiau tai yra kaip tepalas ratų, mes be jos tiesiog neišvažiuotume.
Kitaip sakant, norinčių gydytis yra, aš štai klausimas labai svarbus turbūt, nes jūs sakote, kad žmonių, kurie nori pasveikti vienaip ar kitaip nuo priklausomybių, poreikis yra didesnis negu jūs, tiksliau, skaičius yra didesnis negu jūs galite jūs suvaldyti skaičių ar ne, priimti. Tai vadinasi, iš toj vietoj reiktų kreiptis gal į valstybę pagalbos kažkaip, tai ar ne, jeigu o valstybė kaip žiūri į tai?
Kaip valstybė žiūri į tai, mes pagalbos prašome įvairiais galimais kanalais, bet finansavimas toks yra toks, koks yra. Ir turiu galvoj, kad mes rašome tuos projektus ir susidūrėm su dar ta viena tokia bėda, kad projektiniai reikalavimai, kas yra suprantama, yra labai siaura tikslinių gavėjų grupė. Pas juos būna keletas kriterijų, tai yra ir amžius, ir kai kuriais atvejais ir socialinė padėtis, ir bent 2-3 ir žmogus turintis priklausomybę bent 2-3 kriterijai. Pas mus klientai kreipiasi su vienu vieninteliu kriteriju, tai yra liga, priklausomybė. Ir šita liga labai įdomu, jinai neturi jokių kitų ribų. Tai nėra ribojama amžiaus. Pasme, amžiaus spektras yra begalinis. Nėra ribojama socialinės padėties, nes tai gali būti tiek įžymų žmonės, tiek visiškai paprasti žmonės, tiek tie patys žmonės nuo konteinerio. Tai yra jinai nežiūri lyties. Tai yra tokia labai labai plati mūsų ta klientų grupė, o finansavimą mes gavome susiaurintai, ten atsiranda tam tikri kriterijai ir gaunasi taip, kad galutinėme, kai aš pateikiu paraišką, galutinėme projekte mes atliepiam tik tai kažkokį tai siaurai grupiai. Tai tų projektų reikia pateikti labai daug.
O kokie žmonės kreipiasi pas jūs? Jie priklausomi visomis priklausomi gali kreiptis, narkotikai, ten nežinau, kas ten, alkoholis.
Viskas tai, kas yra registruota TLK, tarptautinių ligų klasifikatorija, tai yra įvairios priklausomybės, tai gali būti priklausomybė nuo alkoholio, priklausomybė nuo vaistų, lošimai, internetas, tai yra, tai yra labai platus yra priklausomybių spektras.
O jie žino tie žmonės, kad jie priklausomi, kada jūs suprantat, vat, jis ateina, paskambina jums, tai žmogus sako, aš esu priklausomas ir jisai gal sako, aš esu, pavyzdžiui, alkoholikas, bet gal jisai nėra alkoholikas, gal tik jam atrodo, gal jis ten vieną čerką per savaitę išgeria ir jis dar nėra priklausomas, bet jam jau atrodo taip, tai jūs nustatote ir akšai kriterijai nustatyti, kada žmogus jau...
Yra du dalykai, kuriuos turėčiau šitam kontekste paminėti. Visų pirma, priklausomybė yra savidiagnozės liga. Tai jeigu žmogus pats nepripažįsta, kad jis yra priklausomas, judėti toliau tiesiog nėra kur. Būna tokiu atveju, kad tai būna išoriniai motivacijos faktoriai, bet labai retai, vis tik žmogus turi pats pirmiausia savo diagnozuoti, kad jis yra priklausomas. Bet yra antroji pusė, tai yra visų specialistų komanda, kuri su tuo žmogum kalbasi. Mes turime psichiatro paslaugas teikiame, to prasme jisai diagnozuoja, nes būna keletas priklausomybių vienu metu ir būna tam tikri psichikos
sutrikimai. Būna, kad jūs pasakot, jūs dar nesat priklausomas, sakyt iš čia, ne?
Aš tokio atveju tiesą pasakius neatsimenu. Dažniau tai būna tiesiog priešingas variantas, kad jau visi mato. Nes paprastai priklauso žmogus apie savo priklausomybę sužino paskutinis. Jau kai visi žino, tada kažkokiu momentu ir pas žmogus jau pradeda suprasti. Ir tai yra labai toks sveikintinas dalykas.
Gerai, Gabija, jūs irgi užsiemat pagalbos esate namų moteriams, norinčiams pasveikti nuo alkoholizmo vadovė. Moterų alkoholizmas dažnai klasifikuojamas kaip sunkesnis. Nežinau, tai vis dėlto įkreipiasi moteris irgi, kada, kaip, dėl ko, kokios priežastys būna. Jos irgi jau supranta, kad...
Taip, taip, labai pritariu Virginijai vienareikšmiškai, čia mes visi tam pačiam laive sėdėm, to pačiu žodynu kalbam. Tai šiaip gal reikėtų tokį paminėti, aš galvoju, momentą, nuo ko ta liga prasideda. Nes vat kaip Raigardas ir klausė, tai aš jau čia po vienos antros čerkos jau man kryptis, ir aš esu bendruomenė, ir aš dar galiu ramiai atostogauti. Tai iš tikrųjų, kaip mes sakom, kad liga yra labai lėtinė, tai žmonės to nesupranta. Bet jeigu, tarkim, va dabar, va, ar ne, čia visi žalumynai sproksta, bus daržovių, vaisių, agurkų, derlius, tai kaip mes juokaujam mūsų, žodžiu, kontekstuose, sakom, tai tarkim, užrauksim agurką, va, ar ne, ten kaip jį reikia raukti, aš labai prasta šeimininkė, bet, na, žodžiu, į bliūdą pridėsim šviežių agurkų, užpilsim vandeniu, druską, prieskonių, kažkaip užslėksim, ar ne, ir lauksim, kol jisai jau dabar taps raugintas, ar ne, tai ar galim pasakyti, kelintą minutę tas agurkas tapo raugintas? Buvo šviežias ir staiga jau gal perrūgęs, ar ne? Ta prasme, čia ir lygiai tas pats su priklausomybėm. Aš vartoju kažkurį laiką, kad ir 10 metų aš geriu šampaną, kaip mūsų moteris mėgsta sakyti, aš tik rūšinį.
Šampaniuką.
Šampaniuką, kiti geria tik brandžiuką. Nu, nevardinant šitų visų reikalų, bet lyg ir nieko, lyg ir tik savaitgalį, lyg ir tik su draugais, o po to žiūri, kad jau agurkas jau raugintas, jau viskas jau per vėlų.
Bet yra metodikos nustatyti iš esmės?
Faktas, jeigu šiaip labai sutrumpinant, iš tikrųjų visai taip jau labai primityviai tuos tris punktus, tai jų nevalia turbūt paliauti kartoti. Tai, Raigardai, iš tikrųjų, tai pirmas, tai yra toks kontrolės praradimas, kada tu nebevaldai, nes jeigu ar šampaniuko, ar brendžiuko operoji, tai jau kitą pirmadienį aš jau ir darbą. Bet jeigu man užsitęsia visas tas vartojimas, tai jau yra kontrolės praradimas. Tada antras dalykas yra, kad žmonės...
Ir nedaug dievę paklausti tokio žmogaus, ar ne, dažnai tai jis pradeda pikt labai nervuotis ir sakyti,
ką tu čia... Čia yra tas priešo sindromas.
Ką čia sukai, kaip tu taip gali ir supiksti. Taip.
Bet čia lygiai tas pats galioja ir kitom priklausomybėm. Tarkim, darboholizmas, jeigu ne apie cheminės kalbant, pasakyk žmogui, kuris labai mėgsta dirbti, kad gal uždaryk tą kompą, gal padėk tą mobilų. Taip, žiūrėkit, kokia reakcija kyla, ar ne, to, sukyla karštis. Tai čia lygiai tas pats, vat, čia įsijungia tie neigimo mechanizmai, ką Virginija kalba.
Alkoholikas su kirviu nelaksto po namus ir nenori išmesti televizorių.
Jisai pasyviai padaro daug žalos savo vaikam ir šeimai. Taip pat čia tas kirvis gali būti iliuzinis. Bet grįžtant tada, tai kontrolės praradimas, tai yra antras punktas, kad jie, kaip mes sakom, nepaisant neigiamų pasiekmių, žmogus žino, kad jam tikrai, kad ir jam pačiam bus labai blogai, ir jo artimiesiam bus blogai, ir jisai neteks visų įmanomų dalykų, ką gali žmogus sukaupti per gyvenimą, tiek emocinių dovanų, tiek, pavyzdžiui, darbo, arba ten kažkokio pasitikėjimo, ir nu, visų kitų svarbių dalykų, jis tą žino, neteks pinigų, pajamų, jisai praras santykius, jis vis tiek vartoja. Ir kitas dalykas, tai yra trečias, vadinamas įkyrios mintis. Mes su jumis va čia tikrai džiaugiamės gyvenimu kažkiek, ar ne, nu turim kažkokio jaudulio arba dienos planų, bet iš principo esam čia ir dabar. Tai priklausomi žmonės nuo ryto iki vakaro, nuo vakaro ir iki ryto jiem tikrai kaip virbu per smegenis yra persmelkta viena mintis, iš kur gauti, kaip pasisemti, kaip paslėpti, kaip nenuduoti, nu ir taip toliau ir panašiai. Tai čia tikrai jau toksai, nu, basic, toksai paprastoja anketa, kada gali įsivardinti, kad ček, ir aš jau tai turiu.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, mes pasišnekėsime ir apie kitus dalykus, apie tai, kaip valstybė žiūri į priklausomus žmonės, kiek jie skiria pagalbos ir ką reikėtų daryti. Pertrauką po jos pratęsim. Tęsime atviro pokalbį, kaip padėti priklausomybių turinčiam žmogui. Apie tai mes šnekamės, Virginija Petračinė, bendruomenės, aš esu administracijos vadovė, Ignas Rubikas, sveikatos apsaugos ministerijos psichikos sveikatos skyriaus vedėjas ir Gabija Vitkevičiūtė, pagalbos namų moterims norinčiams pasveikti nuo alkoholizmo, Ramunėlė Rehab vadovė. Mūsų laidoje ir mes šnekamės apie tai, kaip bando visuomeninės organizacijos ir privačios organizacijos padėti žmonėm turintiems priklausomybių įvairiausių, kaip identifikuojami, kaip suprantami žmonės. Na, iš tikrųjų, turbūt daug paprasčiau organizacijų yra, kurios gali padėti. Reikia tik pačiam norėti, kad sau padėti pradžioje, nes jeigu pats sau nenori, tai niekas čia nepadės. Bet, na, vis tiek, nežiūrint tai, tos organizacijos nėra vartančios, kaip sako, milijonų ir kaip mes girdėjome dabar laidoje, tai net kai kurios atsijoti tenka žmonės, ne visiems užtenka finansų. Nes, kaip aš suprantu, valstybė gali padėti visiems, Ignai, ar ne? Kam tos organizacijos? Ateini pas valstybę ir sakai, mes sergam, ir sako valstybė, padėsime visiems. Taip yra, ar ne?
Tai valstybė turbūt negalėtų padėti visiems, net jeigu būtų 100% mokestis uždėtas visiems, ko matyti mes nei vienas nenorim. Tai iš tikrųjų mes taip pat turime savo paslaugas valstybinės ir savo būdus, kaip galime padėti jiems žmonėms. Ir ką minėjo iš tikrųjų prieš tai Virginija, apie tai, kad žmonės vis pirma turi nebijoti kreiptis pagalbos. Ir iš tikrųjų čia yra labai svarbus aspektas, nes ta statistika, kurią mes dabar turime, mes ne visai galime iki galo pasitikėti. Ką mes turime šiuo metu, gal patikimesnė statistika, tai yra būtent mirtingumas, kuris yra diagnozuojamas tiksliau. Ir,
o kaip statistika? Jūs apskritai, vat kalbant apie šitą sritį, statistika, kokią galima turėti? Tikros turbūt iš vis neįmanoma turėti statistikos apie tai, kiek žmonių yra priklausomi. Nu, imkim vieną, pavyzdžiui, poziciją nuo alkoholio. Kaip, kokia čia statistika? Tik tas, kas prisidavė ir sakė, kad aš esu priklausomas, tai galima kažkur įtraukti. O šimtai žmonių, kurie mano, kad jiems nieko, tai ir kaip tu juos suskaičiuosi? Vadinasi, valstybė turbūt, na, aš nežinau, svarstau iš vis jokios tokios tikslios statistikos, bent net arti, arba kažkaip, na, galima, nežinau, išvesti turbūt kokią nors algoritmą, jeigu prisidavė ten per 3 dienas 5, tai dar padauginam iš kokių 3 ir tada gaunam jo apytikslę statistiką. Kokia jinai?
Čia dar yra problema tai, kad tikrai ne visi prisiduoda, kaip jūs minėjot, ir tai, ką minėjo Gabija, tai, kad tas rauginta agurko metaforą naudojant, tai mes net nežinome, kiek tų žmonių iš tikrųjų yra priklausomi dėl to, kad jau, yra skirtingi labai laipsniai tos priklausomybės lygmens, kiek metų vartoja, kokiu intensyvumu vartoja, kokia yra ta psichologinės priklausomybės požymė ir taip toliau.
Nes čia kaip ir bet kuriai lygai ankstyva diagnostika yra labai svarbus momentas. Yra,
labai slidu šitoj lygoj.
Bet ankstyva diagnostika jinai visai, ir šitoj lygoj greičiau padeda. Jau kai įsisenėja, kai prasideda procesai pakyti ir organizme, ir cheminės reakcijos įvairios, tai yra žiauriai sunku. Ir dabar kalbant tai gerai, bet vis dėlto apie to žmonės, sakykim, kurie yra, vat, jie ateina, kur jie ateitų, jeigu kreipiasi į valstybę, sakykim, arba vat koks valstybės yra matymas, kaip turėtų būti tokie žmonės gelbėjami šitos ligos.
Tai dar apie tą ankstyvąją diagnostiką, tik noriu pabaigti, kad iš tikrųjų neseniai buvo praeitais metais pradėtas taikyti ankstyvosios alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas, tai yra 4-5 klausimų testas, kurį atlieka šeimos gydytojai. Ir kaip tik šių metų pabaigoje mes labai stipriai išplėtosime, rengiamės apmokyti daug šeimos gydytojų.
Čia tas testas, kur daug sukelia triukšmo, iš tikrųjų jisai nėra čia tas veiksmas koks nors labai tragiškas ar smerktinas, iš tikrųjų tik tiek, aš nežinau, jisai privalomas.
Jis tikrai nėra privalomas.
Tai va, tai to blogiau, kad jis neprivalomas, tai gal reikėtų į privalomą padaryti, nes iš tikrųjų, nu, žmogus, aišku, gali neatsakinėti, bet kažkaip
iš čia šeimos gydytojas pasiūlo pacientui, iš tikrųjų įsivertinti, čia yra 1-2 minučių reikalas ir tai nesukelia nei kažkokios naštos, nei kažko tokio. Ir iš tikrųjų parodo, tai yra ir įrodymais grįsta priemonė, parodo tą priklausomybės lygį, parodo pirminį tam tikras indikacijas, po ko jau galima imtis tolimesnių veiksmų, informuoti pacientą, galima pakonsultuoti jį, ką galima kreiptis, atkreipdėmės tam tikras rizikas. Tai iš tikrųjų čia yra tam tikra priemonė, kuri leis mums anksčiau nustatyti tą ligos požymius.
O kaip žmonės reaguoja, jūs turite, sakykime, kokį nors, na, tą kalbeką vadinamą, kiek reiškia, kaip žmonės reaguoja, kai šeimos gydytojas staiga atėjus pasitikrinti ten, nežinau, kokį nors bendrą kraujo tyrimą daryti, ar šiaip staiga paklausė, o tai, vat, ponas, sėskit, mes norim pašnekėti su jumis apie tai, kiek jūs kartų geriat, vartojat, kaip geriat, ką geriat, tai yra nu, koks nors jūsų monitoringai šitų. Kaip žmonės į tai reaguoja?
Tai šiai dienai mes dar tik planuojam plėtrą, tai monitoringo iš tikrųjų dar netlikom, bet tai turbūt yra kiekvieno šeimos gydytojo, kaip ir bendravimo pasirinkimas, kaip jisai pristato tą galimybę, nes kaip ir minėjau, tai iš tikrųjų yra neinvazinė, tai yra labai trumpa ta intervencija ir tai nėra kažkas tokio, dėl ko turėtų kilti daug diskusijų, labiau, kad tai tikrai nėra privačiai.
O kokio čia imperatyvumų tas dalykas yra? Nes aš suprantu, pacientas jisai gali atsakinėti tuos klausimus, bet, pavyzdžiui, aš, kuris dažnai vaikšto pas šeimos gydytojus dėl vieno ar kitų priežasčių, manęs nei karto, nei vienas šeimos gydytojas nėra to testo uždavinėjęs ir klausinėjęs kažkaip. Tai aš sakau, per pastaruosius metus gal kokius 4 kartus buvo pas šeimos gydytojai. Tai čia jisai turėjo manęs klausinėti, ar ne, jeigu neklausinėti, tai kodėl neklausinėti?
Nu, Raigardai, tai mato gal, kad nebūtina tą testą pačiam užduoti.
Ne, tai aš ir klausiu, ar čia, nes gal ne visi mato, aš keičiu šeimos gydytojus.
Taip, iš priemonių, mat, ką Ignas mini, gal tikrai labai svarbu paminėti, nu čia tik tai viena iš priemonių, bet juk yra kiek priklausomybių konsultantų, kiek centrų yra prikurta ir viską, gal tą temą labai įdomu išplėst, kad žmonės tiesiog sužinotų, kad visoje Lietuvoje yra dabar jau tinklas ir ta pagalba, ką Virginija kalba, taip, na, ilgus metus buvo stigmatizuota ir mes bijom sakyti, kad aš turiu bėdą, nes visą laiką gauni atgal smūgį ar žodinį ar žvilgsnio ar tiesioginį, kaip bebūtų, ar ne. Tai labai sunku yra prisipažinti, bet toms tik tikrai, nu, valstybė stengiasi.
Tai vat, man, nu, aš gerai, čia, sakykime, galima tos temas gal ir neplėtot, matyt, tai laiką yra svarbu, kaip juos, kad juos paskatinti gydytis kažkaip taip, žmonės išsiaiškinti, paskui jau mes galim kalbėti apie tinklus ir problemų prieinamų, bet jeigu žmogus jisai atėjo, niekaip jisai apie tai niekada nesusimąstė, o jau ten yra problemų,
jisai niekur nesikreipia. Tik jisai bijo, jisai susimąsto, jie bijo, jaučia kaltę ir jie tikrai supranta, nu, jie, tol, kol mes kalbėjom, kol ne iki paskutinio, trečio, ketvirto lygio, kada jau smegenys tikrai su negrįžtamais pakitimais yra sužalotas, tai tada jau tiek to. Bet tam pirmam, antram lygi, tai aišku, kad susimąsto, bet labai bijo. Ir tada, nu, nežinau, jeigu taip labai konkrečiai, pavyzdžiui, kaip taip įkvėpti tą žmogų, tai tiesiog kalbėti ne iš išorės, nu, tiesiog jeigu taip tokiais jau patarimais dalijantis, tai kaip tą pirminį tokį iš vis.
Tai va, tas bijojimas yra labai labai svarbu, jisai bijo ir ką jisai sėdi namie ir taip ir bijo toliau atsisėdęs. Va, šeimos gydytojai šiaip iš esmės, tai jisai bijo eiti pas psichologą, nes irgi kažkaip, kaip čia eisiu aš pas psichologą, ar ne, o šeimos gydytojas kaip tik galėtų būti tas žmogus, kuris galėtų paskatinti, taip, pradėti kalbėtis pirmas
dėl. Taip, bet suprasti, kad kai tu sergi šia liga, tai visos kitos lygos irgi nueina į antrą planą ir tau tikrai nebetiek svarbu, ar tau skauda dantį, ar skauda pirštuką, ar skauda ausį, dėl ko turbūt turėtum kreiptis pas šeimos gydytoją pasidaryti kraujo tyrimą. Ne, šita liga uzurpuoja visą pasaulį, kaip minėjau, kyrios mintis tave uždaro butuose arba namuose, jūs niekad nepamatysit priklausomą žmogaus, bent kokiai pirmoji fazėje, ten baruose ar restoranuose, iš tikrųjų vartojimas vyksta vienatvėje, tai tie keliai sutrumpėja, čia jau reikia tik tai asmeninio pokalbio artimos aplinkos.
Tai gerai, mes kaip tik pašnekėsime apie tą artimą aplinką, visą laiką noriu padėti, bet kažkaip visą laiką žmonės artimą aplinką dažniausiai atstumia. Kaip pradėti tą daryti, kur kreiptis, kur skambinti, kaip elgtis, va čia apie tos dalykus mes ir pašnekėsime po pertraukos. Tęsime atvirą pokalbį, kaip padėti priklausomybių turinčiam žmogui, apie tai mes šnekamės šiandien. Virginija Petravičienė, bendruomenės aš esu administracijos vadovė, Ignas Rubikas, sveikatos apsaugos ministerijos psichikos sveikatos skyriaus vedėjas, Gabija Vitkevičiūtė, pagalbos namų moterims norinčiams pasveikti nuo alkoholizmo, Ramonėlė Rehab vadovė. Tai Gabija, tęsiant vis dėlto mūsų čia tyrinėjimus, vis dėlto kas yra svarbiausia? Aišku, mes sakome, kad diagnostika ankstyva yra labai svarbu, tą turėtų galbūt ir šeimos gydytojai daryti. Žmogui reikia padrąsinti, pasakyti, kad jeigu jis jaučia, kad problemos yra, ieškoti, kur kreiptis, vat, ką daryti, kaip jam elgtis toliau. Ką patartumėt, kuris klausosi radio laidos dabar liūdnai įsijungęs ir galvodamas, ką čia man daryti, ar nubėgti iš ryto, pasipildyti į parduotuvę atsargų, kurios baigėsi, ar vis dėlto pradėti gydytis, ką, nu, aišku, sakysite, aišku, gydytis vienareikšmiškai, bet kur kreiptis, kaip?
Jeigu jau kalbėjom čia apie daržovės, tai aš galvoju, gal dar ir jeigu apie agurkus pašnekėjom, tai ir apie svagūnus pašnekėkim. Tai daktaras Giedrius Markevičius yra stiprus žmogus priklausomybės srityje ir jisai mini tokį pavyzdį svagūno, tokį simbolį, ar ne? Jisai sako, kas yra? Tarkim, mes su jumis pjaustam svagūną, čia jau ir aš moku, galiu pasididžiuoti, ir ašaros byra. Teisybė? Ta prasme, jausmo tai nėra, kad tu liūdi arba išgyveni arba tau skauda, bet ašaros byra. Tai lygiai tokia pati maždaug galėtų būti paralelė su priklausomybės liga. Reikia nuo to pradėti, kad žinotumėm, kaip čia mes po to galėtumėm sveikatintis visi. Kitaip tariant, ką padaro visos medžiagos, į kurias tu pasitrauki vietoj to, kad užpildytum savo tuštumą kitaip. Tas kitaip, tai yra santykis su žmogumi. Kitaip tariant, tie žmonės, kurie vartoja paprastai, yra labai vieniši, labai atstumti, dėl vairiausių priežasčių, aišku, jie yra egocentriški, viskas čia susiję, bet vienas svarbus dalykas, jie yra netekę santykio kalbėtis, bendrauti. Tai mes, pavyzdžiui, su jumis kalbam, bendraujam, vieni kitų klausom, girdim ir taip patiriam pilnatvę. Tokie žmonės to neturi arba neišmoko, arba neteko, arba patyrė traumų ir jie tada turi tuštumą. Tai kas atsitinka, kaip svagūną pjaustant, byra ašaros, lygioje vietoje, nepatiriant liūdnų jausmų, taip lygiai taip pat su alkoholiu ar kitom psichotropinėm medžiagom. Jie stengiasi užpildyti tas tuštumas, galvodami, kad pavartoja taps geresni, didesni, labiau savim pasitikės, teisingai jiem bus lengviau, jiem bus linksmiau. Bet visa tai yra tos tuščios ašaros, kurios nevyksta. Tai kur link aš vedu, tai kad tas sveikimas arba gydymas turi būti žmogaus santykio toksai įvardymas ir sugražinimas. Sveikas žmogus gali būti ir su kitais žmonėmis, jis jaučiasi komfortiškai, jeigu tai jam saugia aplinka, ir gali būti, tai vadinamai autonomija, jis gali būti pats vienas su savim, jaustis labai irgi komfortiškai. Toms tik priklausomas žmogus negali būti vienas, jam sunku labai, jis iš karto puola užpildyti savo tas kilės tuo, ką apkalbėjom, būti su žmonėm jerzina. Tai sveikimas yra santykio sugražinimas per bendrystę. Dėl ko veikia anoniminių alkoholikų arba anoniminių kopriklausomų žmonių grupės arba anoniminių narkomanų ar panašiai. Atrodo, atėjom, pašnekėjom ir gert nebenorim, ar ne? Ir palengvėjo. Tai yra santykis. Nu, kitaip tariant, mėgsta ir daktarai tokį healing is being. Ta prasme, bet kokios visos sistemos, kurios šiaip priklausomybė gydant yra labai sudėtingos, daugia aukštės, daugia sluoksnės. Ten yra tikrai labai daug kur ką veikti nuo medicinos iki kitų emocinių dalykų, bet šiaip yra bendravimas. Ir jeigu jūs randat santykį, aišku, čia ne mūsų tokios stakato trumpos laidos galiuose jį surasti, bet jeigu artimieji bando rasti santykį, tai taip pavyksta.
Mes paskambinome kunigui Kęstučiui Dvareckui, bendruomenės aš esu vadovui. Sveiki, Kęstuti.
Sveiki, gyvi.
Kaip sekasi?
Nu, dabar laukiu diplominio gynimo, tai trupučiuką įtampui.
Diplominis ginasi tie, ne tie, kuriuos jūs traukiate į kelią be priklausomybių, turbūt, ar ne?
Ne, turiu pat judėti į priekį.
Gerai, tai Kęstuti, vis dėlto jūsų organizacija užsiema to, kad gelbėja žmonės turinčių priklausomybių. Kokios svarbiausios yra užduotis, kokie svarbiausi momentai? Kiek aš mačiau, jūsų organizacija sakė, kad iš tikrųjų sunku, nes valstybė ne per daugiausiai tokioms organizacijoms skiria dėmesio. Ar taip yra?
Tai čia, žinot, skiria, tikrina, kontroliuoja, prižiūri. Lietuvoje kaip tik paskutiniu metu mes mėgstam griežtinti kontrolės, o jau kalbam apie kažkokią pagalbą, kad ateitų kažkas ir sakytų, ko galim padėti, kad daugiau žmonių gautų tą pagalbą, tai dėja, tuo pasigirti negalėčiau.
Tai vis dėlto, kas yra svarbiausia? Mes kalbam, kaip padėti priklausomybių turinčiam žmogui, kas jūsų akimis turi tas būti, na, šalia artimųjų, be artimųjų tie, ar čia vis dėlto valstybė turėtų, ar organizacijos, kur žmogui ieškoti pagalbos?
Tai girdėjau, kalbant apie santykį, jis tikrai gyvybiškai svarbus, toks sveikas, lygiavertis ir gydantis santykis. Tai tą santykį galima atrasti arba atkurti daug kur, pradedant sveikom bendruomenėm, ar tai būtų religinių pagrindų, ar kažkokių pomėgių pagrindų, terapiniam bendruomenėm, psichokorekciniam grupėm. Deja, kažkaip kol kas tie žmonės Lietuvoje, priklausomi žmonės, yra šiek tiek stigmatizuoti ir jeigu ten ir ateina kažkokie ekspertai, tai kalba apie juos. Neva jie yra mūsų visuomenės bėda, o mes čia labai sveiki. Tai deja, taip nėra, mes kaip ir visuomenė nesam labai sveika, svetinga ir esam tikrai tokia, kurioje priklausomybė atsirasti ir plisti yra labai palanki terpė.
Bet vat jūs pats praėjęs tam tikrą nelengvą kelią, iš esmės suprantat, kas yra svarbu, norint padėti priklausomam žmogui, bet kiek valstybėje mūsų yra tos pagalbos, aš nekalbu net apie valdžią, kalbu apskritai visuomenė, jinai pati kiek, ar tų organizacijų pakanka, ar žmonės nori padėti priklausomiems, kaip yra apskritai, ko trūksta?
Žinot, labai sunku lyginti, su kuo lygintis, nes taip, žinot,
su savim, su
savim, tai nesakau, kad žiūri kitas patirtis, tai tos pagalbos geranoriškų žmonių tikrai yra ir ta pagalba ant tų geranoriškų žmonių laikosi. Valstybės atliepas mano kuklių vertinimų yra neadekvatus masteliui. Kokis mastelis šitos lygos ir kiek mes turim, pavyzdžiui, Minnesotoj lovų, kokios eilės yra, nu, ar ten detoksė, detoksikacijos skyriuose tai yra neadekvatu. Bet tikrai yra iniciatyvių žmonių, kurie labai geranoriški. Tik tada nukenčia profesionalumas. Priklausomybė nėra tik tai, žinot, kažkoks vienišumas ir ten priim gyventi, valgyti ir žmogus pagis. reikia vis dėlto ir specialistų.
Mm. Jūs kaip tik kalbėjote apie tai, kad valstybė kontroliuoja, ten vertina ir taip toliau, o vis dėlto nuo žmonių žinančių, kaip kompetentingai dirbti su priklausomai žmonėmis, jų pakanka, nes organizacijų iš tikrųjų gali būti daug, bet galbūt mes neturėsim tų žmonių pakankamai, kurie padės priklausomiems.
Čia, žinot, viskas vėl atsiriame dėje, bet į finansavimą ir jo testinumą. Didžioji dalis bendruomenių vis tiek gyvena iš idėjos ir negali sau leisti pakviesti dirbti specialistų, bent jau patyrusių. Dažniausiai tai būna jauni pradedantys idealistai. Tai va tas yra, kad didžioji dalis bendruomenių, kurios Lietuvoje steigiasi, dažnai būna tik tai darbo terapija, kažkas maldos ir keli savi pagalbos susitikimai, bet nenuoseklesnis darbas. O aš manau, žinot, kad tų specialistų tikrai atsirastų čia, vėl priklauso nuo turbūt nuo mūsų visuomenės apsisprendimo, ar tai yra svarbu mums, kiek tai svarbu ir kiek už tai pasiryžėmės atiduoti.
Gerai, dėkui Jums, ginkitės diplominį, Kęstutis Dvareckas, kunigas, išdėstė savo poziciją, mes grįžtame į studiją čia ir Ignai, tai vis tiek, sako, valstybė nepersistengia šitoje vietoje, o smarkiai nedasistengia, tai kaip Jums atrodo vis dėlto, ką reikia daryti?
Tai tikrai galima ir reikia daryti daugiau, aš su to visiškai sutinku. Mes bandome judėti priekį šitą linkmę, tai ta pati Minnesotos programa, kurią kunigas Kęstutis Dvareckas minėjo, tai šiuo metu bandome iš tikrųjų diskutuoti dėl eiti tą linkmę, kad būtų finansuojama iš sveikatos draudimo fondo, kas reikštų, kad labai padidėtų tos paslaugos apimtys. Taip pat priklausomybė.
O kas būtų finansuojama? Kaip tai atrodytų? Per kokius būdus? Iš tikrųjų, dar viena problema, kodėl priklausomybė turintys žmonės bijo kreiptis dėl to, kad jie kur nors taip pat yra registruojami ir tas registravimas jiems paskui šonu išlenda dažnai. Tai darbo neranda, paskui kokio nors įrašas kur nors būna, kad gydėsi nuo alkoholizmo, ten narkologiniam kokiam net nedaug dievė vežti ten narkologiniam, tai paskui teisės gal būna problemų, tai dar kur nors. Čia tokių istorijų aš nežinau, pilną girdėjom. Tai ta vat, stigma irgi yra viena iš...
Stigma irgi yra labai svarbu ir mes lygiai taip pat ir šitoj srity judomi prieki. Tai šių metų sausio 11 dieną buvo priimtas Seime įstatymas, kurio buvo panaikintas narkologinės įskaitos. Įstatymas, tai iš esmės to, kaip ir sakykim, sovietinio palikimo Lietuvoje nebeliks. Kita vertus išlieka tam tikri... kaip čia teisinė pribojama žmonėms, kurie turi tam tikrų psichikos sveikatos sutrikimų, taip pat ir susijusiu su alkoholio ir psichotropinių vaistų vartojimų, medžiagų vartojimų. Ir šiuo metu mes peržiūrime būtent teisės aktų bazę, kad galėtume iš tikrųjų palikti tik tai, kas yra absoliučiai būtina, kalbant, pavyzdžiui, apie ginklų laikymą, apie vairavimo teises, apie darbą statutinėse tarnybose, tai vis tiek turi būti tam tikri minimalus bent jau reikalavimai, kiek žmonės turi tik tam tikrus reikalavimus, tai kad jų nebūtų per daug ir kad nebūtų stigmatizuojami žmonės vien dėl to, kad serga tomis ligomis ir kad būtų ribotas tas laikas, kiek žmogus, jeigu jis baigia sirgti, tai kad galiausiai ir atgautų vėl tas teisės, kurias turi anksčiau. Tai tą šiuo metu irgi darome ir tikėkime, kad pavyks peržiūrėti.
Gerai, trumpą pertrauką, padarom po pertraukos, pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip padėti priklausomybių turinčiam žmogui, apie tai šnekamės. Virginija Petravičienė, bendruomenės ašies administracijos vadovė, Ignas Rubikas, sveikatos apsaugos ministerijos, psichikos sveikatos skyriaus vedėjas ir Gabija Vitkevičiūtė, pagalbos namų moterims norinčiams pasveikti nuo alkoholizmo, Ramunėlė Rehab vadovė. Tai Virginija, vis tiek jau artėjom prie pabaigos, dabar čia jeigu tai dėlioti taškus.
Aš norėčiau dar apie tas stigmas truputėlį. Na, yra tarp daug geriančių žmonių ir šiaip literatūrai pas mus toksai posakis, kad alkoholikas esu tada, kai geriu daugiau negu mano šeimos gydytojas. Tai vien dėl to, kad nu, ta šeimos gydytojo diagnozė, kuri labai retai ir aš tiesą pasakius labai netikiu, kad taip yra lengva šeimos gydytojo diagnozuoti ir tą priimti. Tai yra nu, tik tai toksai vienas mažutis dalykas, nes liga, priklausomybės liga yra biopsichosocialinė ir dvasinė. Ir jeigu praleisime nors vieną iš šitų aspektų, sveikimo nebus. Tai reiškia biologinis aspektas, psichologinis aspektas, socialinis aspektas ir taip pat dvasinis aspektas yra labai svarbus šitame sveikime. Ir su stigma pats toksai dalykas, kuris mane nenustoja stebinti, yra tai, kad mes linkę nu, tiesiog kaip stručiai pasislėpti ir nematyti šitos problemos. Mes kalbame apie statistiką, kurią nu, tik kreipėsi padauginti iš trijų. Mes nekalbam apie tų žmonių artimuosius, kurių yra 6-7 aplink, kurie turi netiesioginę priklausomybę, kuri taip pat yra liga ir kuriai reikia lygiai tokios biopsichosocialinės ir dvasinės pagalbos. Taigi mes visiškai, mano supratimu, nei valstybės, nei individualiam lygmenį nesuvokiam mūsų katastrofos lygio. Aš galiu iliustraciją pateikti, mes su visa bendruomenė buvom Vaidilos teatre koncerte ir visi bendruomenės nariai. Ir tam kontekste, jeigu kažko tai iš jūsų būtų paprašę išskirti, kuris iš šitų žmonių yra reabilitacijoje šiuo metu, aš garantuoju, kad nei vienas į jį nebūtų bedęs pirštų. Tie žmonės yra šalia mūsų, jie yra lygiai tokie pat kaip ir mes, jie kenčia didelės kančias ir jam vien šeimos gydytojo diagnozės arba kad ir dabar to teigiamo dalyko, kai yra priklausomybių konsultantas. Taip, jisai pakonsultuos, pasakys, ar ne, kažkas diagnozuos, pasakys, bet jeigu mes nesuteiksim visą keriopos pagalbos, mes šitoj vietoj stovėsime vietoj. Tai tiesiog aš manau, kad pačiai pradžiai reikėtų ne tai, kad suskaičiuoti visus, nes prisipažinti ir turėti savo kortelį šitą diagnozę, manau, nenori nei vienas, bet reikėtų tiesiog bendrai suvokti šitos katastrofos lygį, kiek žmonių, kiek šeimų yra paliestų. Ir manau, kad valstybė anksčiau ar vėliau atsipeikės, nes tai yra mūsų žmonės, kurie grįžta į visuomenę, grįžta pilnaverčiais ir investuoti yra verta į žmogų. Nei į pastatus, nei į kelius, nei į kažką. Tiesiog pakelti tą šaligatvį, pamatyti, kad ten yra sliekų ir pradėti spręsti problemą. Aš manau taip.
Tas tiesa, aišku, bet kokia atveju dar yra, na, aš nežinau, vat, pavyzdžiui, jūs pasakojate, man kartais atrodo, aš pravažiuoju darbą važiuodamas pro kokį savo rajoną ten, kaimo vietovį ir kartais matau vis tos pačius ponus, kurie ten 3 ar 4 jau 7 ryto ieško kur ir jų, nu, veido struktūra, spalva ir visa kita, jinai visą laiką vienoda yra. Ir dabar, vat, jeigu tokius reikėtų išgydyti, tokiems įmanoma, ką nors padėti ir ne, nu, aš turiu omeny tokius jau, kurių kepenys į akmenį pavirtė iš esmės yra. Tai...
Turbūt, aš nežinau, čia mes nei vienas šiam kontekste nesam daktaras gydytojas, tai nesimtumėm, bet kiek jau žinios iš tikrųjų leidžia gilintis į plotį, tai yra vadinamas paskutinios stadijos ir vėlgi turbūt grįžtam nuo pačio pirmo sakinio, kas sakė šiandien Virginija, kad tu turi pats norėti su pirma, tai čia jau po to kitos dalys. Bet aišku, ką kalbam, va tas psichologinis, socialinis, biologinis lygmuo, kuris yra visiškai suniokotas, tai jis jau negrįžtamai. Kitas gal dalykas labai svarbus yra, Raigardai, rezumuojant mūsų laidą, tai gal du, kaip aš sakau, negėda yra sirgti, nes liga pasirinko. Ne, aš pasirinkau, neatsikėliau vieną rytą ir nesumojau, kad eisiu šiuo keliu ir kad vat, man bus taip žavu ir šampaniuko ir gero vyno pusryčiams man netruks niekada. Tai ištinka galų gale ir čia mes ne apie valią kalbam, ne apie bevalystę ir ne apie tinginystę. Kitaip tariant, noriu pasakyti, niekada nežinai, kas mus visus gali ištikti. Bet jeigu pakeliant į makro lygmenį ir jeigu jums šiandien atrodo, tarkim, jūs vairuojat brangų automobilį, jūs einat į gerą darbą, jūs dabar geram ofise sėdit, dirbat prestižinį kokį nors karjeros posto vertą darbą, tai noriu tik pasakyti, kad tie žmonės, kurie yra priklausomi, kuriuos Virginija mini, kaip tikrai išveido net pažįstamų su priklausomybė gile, jie važinėja gatvėmis. Taip. Ir jūsų vaikai eina iš mokyklos. Taip. Ir tie vyrai, kur Islandai yra padarę gerą statistiką, jeigu pakeliami politinį lygmenį šitą diskusiją, tai kad 30-45 metų vyrai yra didžiausia dalis, kurie žūva, nereikia laukti pagal senus standartus kepenų cirozės arba jau sutrikusios mikrocirkuliacijos veiduose. Čia ne apie tai. Tie žmonės yra šalia mūsų ir aš pati žinau konkrečiausių pavyzdžių, kai netgi ir mes turim reikalų su moterim, kuris sako, aš išgėriau tik 5 alus ir važiuoju darbą. Ir aš tada galvoju, kad 3 valandą dienos mano vaikas grįžta iš mokyklos. Šitie padarė, jos žūva, tie vyrai žūva, darbo jėga žūva ir mūsų pačių vaikai. Tai priklausomybė nėra apie tai, kas kiek ir kur išgeria, tai yra absoliučiai globaliausio masto Lietuvai labai skaudi žaizda. Tai nebaigiant minoriškai norisi pasakyti, kad gal susijimkim vis dėl to ir pradžiai tai užtenka pamatyti kaimyną.
Tai ministerijos, na, nežiūrinti visą tai, kad ministerija dažniausiai čia linksniuojama kaip ta, kuri už tai ir kas įdomiausia linksniuojama, kad labiausiai kovoja su alkoholiu, prieinam, mūsų kitais dalykais. čia Veryga nepopuliariausias ministras tampa dėl to. Tai va tokioj šviesoj dirbti ir aiškinti, kad alkoholis yra blogis ir taip toliau, tai yra ir apstikus nusprendimus priminėti, yra paprasta ar ne? Dar pasakykit, kad imperatyviai, ką nors, jau geriau nesakykit nieko čia, na, nes jau pasakė čia keli vadovai, kad reikėtų priverstinai ką nors daryti. Nors kai kurios šalys priverstinai daro, Brunėjus šaltai, ramiai, priverstinai viską daro ir nieko. Dėl to vat, kažkaip vat, kito mąstymo žmonės kitaip, ir dėl to nesuka savo smegenos. Negersim šariatį, pasakyti, ir negersim, ir nieko. Ir nieks nemiršta dėl to, pabandykit pasiginčyti ten su jais. Bet, nu, tik mums atrodo, žmogus girdėti anatomija tai vienoda, širdis ten pas visus, ten pat kepenys, ten pat, tik tai klausimas, kokios etikos įkrauni į jį, tai vienos valstybės įkrauna vieną etiką, kitos valstybės įkrauna į kitą etiką, ir paskui sako, oi, tai kaip čia imperatyviai negalima, reiškia, kodėl?
Tai kaip sako, nedrauskite nieko, Veryga viską draudžia, bet iš esmės mes čia ką tik apšnekėjom, kad priklausomybė jau yra už žmogaus valios ribų ir tai reiškia, kad reikia tam tikros pagalbos priemonių jau ir iš išorės. Tai iš tikrųjų tai, ką Lietuva įgyvendino Seimas priėmė įstatymus dėl alkoholio kontrolės įstatymų, tai dabar mes esame praktiškai linksniuojami visose tarptautinėse konferencijose, pasaulio sveikatos organizacijos, Europos komisijos kontekstuose kaip gerasis pasaulinis pavyzdys, kaip priimti, kaip apriboti alkoholio vartojimą, imtis tos stiprios kontrolės ir prevencijos. Tik Lietuvoje pačioje kažkodėl tai yra labai neigiamai žiūrima ir kaip visada mes mokame paliūdėti dėl to, ką patys gerai padarome, vietą to, kad galėtume to pasidžiaugti. Ir iš tikrųjų tai yra įrodyta jau per daugelį tyrimų, kad yra pačios efektyviausios priemonės ir jos visos buvo beveik įgyvendintos Lietuvoje. Tai tiesiog tokia situacija mes turime Lietuvoje.
Aišku, dabar, kai valstybė tokia yra daug visokių požiūrių, tai labai sunku yra ką nors pritaikyti iškart veikiančių, taip toliau, belieka tik tai žmogui pačiam norėti, dabar čia kitas klausimas, aišku, apie ką mes turbūt daugiausiai kalbėjom, su save suvokti kaip asmenį, kuris vartoja arba per daug, arba jau kai pradė kalbėti savo, kad nu, gal vis dėlto aš per daug geriu, tai tada jau ir veiksmai turi iškart pradėti eiti, nes paskui gali būti jau per vėlų, kol kas tiek, nes čia valstybė kažkaip priversti, va, nežinau. Tai tiek šiandien mūsų laidoje, atviras pokalbis, ačiū visiems uždėmesį, iki kitų kartų.